hvad der sker i den danske medieverden. Flyselskabet SAS måtte midlertidigt trække deres kampagnevideo tilbage, fordi de blev ramt af en gedigen shitstorm fra den yderste højrefløj. Vi fortæller, hvad der ligger bag det værdipolitiske angreb på Skandinaviens stolte flyselskab. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med en 17-årig pige, der er kommet i klemme i medierne og i dag på tredje uge er sygemeldt. Det handler om et debatindlæg, der den 26. december 2019 blev bragt i Berlingske. Her fortalte handelsskoleelev Katrine Fischer, hvordan uengagerede og dovne medstuderende er skyld i, at andre ikke lærer nok. Hun skrev blandt andet om en unavngiven kvindelig elev på Lyngby Handelsgymnasium, der ikke lavede noget, og hvor den pågældende elevs ugidelighed over for gruppearbejdet ender med at være et problem, altså ifølge Katrine Fischer. Debatindlægget bliver delt over 100 gange på Facebook, og folk på Lyngby Handelsgymnasium finder hurtigt frem til, hvem den pågældende elev er. Det handler om Natalie, der både er ordblind og har ADHD. Da hun finder ud af, at hun er midtpunkt i en Facebook-debat, bryder hun med egne ord sammen, det siger hun til internetmediet Pio. Hun er genkendt i sit nærområde, men hun er ikke blevet forelagt debatindlægget, inden det blev publiceret i Berlingske. Vi har Natalies mor i studiet. Velkommen til Christiane Schaumburg.
Tak skal du have.
Du er meget utilfreds med Berlingskes håndtering af hele sagen. Hvorfor er du det?
Jeg er meget skuffet over, at Berlingske Tidende ikke har valgt enten at pille den del ud, som er personspecifik, eller også at forelægge det for vores familie.
Og de har ikke gjort nogen af delene?
De har ikke gjort nogen af delene.
Hvad var reaktionen, da du henvendte dig til Berlingske?
Det er således, som min datter og jeg, vi var ikke opmærksom på den her opinion, før vi kom hjem fra juleferie, hvor min datter oplevede, at der var en masse af hendes studiekammerater, som rettede henvendelse for at høre, om hun fortsat gik på skolen, eller overhovedet kom igen, eller havde det godt. Og via det, så blev vi bekendt med, at der på den pågældende klassekammerats hjemmeside lå den her opinion, som vi så læste, og det blev min datter selvfølgelig meget ked af. Derefter så måtte jeg tage mig min datter, fordi hun blev mødt med flere og flere henvendelser, da skolen startede 6. januar. Så det blev ikke mindre, og det blev faktisk ret meget værre. Og unge mennesker kan jo komme med ubehagelige kommentarer og konklusioner, og det har vi jo også set efterfølgende. Men det er sådan, så jeg henvender mig til skolens rektor den 10. januar for at sige til hende, at jeg mener her, der er en mobbesag, og her der er et problem, som jeg synes, skolen skal gå ind i. Samtidig retter jeg henvendelse til Berlingske Tidende. Det gør jeg allerede den 7. januar til deres indlandsredaktør, som henviser mig til en anden, som så giver mig kontaktoplysninger på deres debatredaktør, som jeg så får fat i fredag.
Og hvad siger debatredaktøren? Det er Pierre Collignon.
Først så siger han, at det er sådan, så han ikke lige er klar over, hvad det er, jeg taler om. Og derefter så siger han, at han vil undersøge det, og jeg gør ham opmærksom på, som jeg også har gjort til de foregående to personer fra Berlingske, jeg har talt med, at det er sådan så, at jeg synes, det er krænkende for min datter, og jeg synes, at det ville være rart, hvis jeg kunne få lov til at tage til genmail. Han siger, at han vil ringe tilbage, og det gør han så senere.
Og hvad siger han?
Der siger han, at han har haft det op på et redaktionsmøde, og de har valgt at fjerne nogle af de mere personligt identificerbare betegnelser, og det vil de så skrive på en note, online-versionen.
Og det er for eksempel sådan noget med, at man skjuler, at det skjuler kønnet på den person, på din datter, og nogle andre ting, som skal gøre, at man ikke kan identificere din datter. Hvad så siger du til det?
Ja, jeg siger, at jeg synes måske ikke, at det er helt tilstrækkeligt, men det, jeg beder om, det er, at jeg får lov til at tage genmæle. Det vil sige, at jeg vil have lov til at fortælle om min datters side af sagen. Jeg tilbyder også, at det er sådan så, at min datter jo helst gerne vil være anonym over for hele Danmark, at det måske kunne lade sig gøre via, at en af vores bekendte kunne skrive et indlæg, som i hvert fald balancerede de synspunkter, som der var kommet på en vis måde.
Så du beder om et genmæle, men du beder om et særligt genmæle, hvor man ikke kan identificere din datter. Er det rigtigt forstået?
Jeg beder første omgang om at genmæle, som jeg får at vide, jeg ikke kan få lov til. Og så beder jeg om, at det er sådan så, at der måske er nogen, som kan nuancere debatten. Og der får jeg et svar på skrift om, at det behøver, eller vurderer debatredaktøren ikke er nødvendigt. da det er sådan, så den her debat bliver lukket ned.
Så det vil sige, at de to personer, der på dine vegne skriver til Berlingske om sagen for at give sagen et andet perspektiv, end den har fået, de bliver afvist af debatredaktøren. Er det rigtigt forstået?
De får det svar, at debatten er lukket ned.
Men samtidig er der jo andre, der debatterer sagen. Hvordan oplever du det, og hvad sker der der?
Ja, det der så sker, det er, at temaet omkring gymnasier er jo stadigvæk oppe, og der er også flere, der kommer med kommentarer, som åbenbart godt kan blive optaget. Og så håber både min datter og jeg, at denne her samtale omkring de ting, hun bliver beskyldt for, som vi synes er uberettiget, at det måske bliver lukket ned eller glider ud, sådan så det bliver glemt. Men det gør det desværre ikke. I starten af februar, der tager hele samtalen og diskussionen og debatten fat igen.
Hvad er det egentlig, du mener? Hvilke fejl har Berlingske begået?
Jeg synes jo, at de skulle forholde min datter de her ting, når man kommer med personangreb, når man nævner specifikke personer, som ikke selv er i en offentlig debat, og ikke selv har bedt om at deltage i den. Så synes jeg, at det er problematisk, at personer hænges ud, når det hverken er nødvendigt for pointen med selve opinionen, eller er nødvendigt at skade en person, som ikke har aktier i den debat.
Men når det så sker alligevel, hvordan synes du så, at deres reaktion har været?
Jeg er yderst skuffet over, at Berlingske, til trods for mine gentagne henvendelser, har valgt ikke at ville lade os komme med et genmæle. Det, vi har fået tilbudt, efter jeg igen henvendte mig selv den 7. februar, det er, at jeg er blevet kontaktet og fået tilbudt om, at de der gerne vil køre et interview nu, når de har hængt min datter ud i de sidste 6 uger. Men at de vil have den redaktionelle frihed, men jeg kan ikke få lov til at sørge for at få et genmæle.
Du mener, at din datter er blevet mobbet. Kan du prøve at uddybe det?
Jeg mener, at hvis man hænger en klassekammerat ud og kalder dem for dumme og dovne, og at de er irriterende og en belastning og ugidelige, og man beskriver dem så tydeligt, så er hele skolen åbenlyst kan gætte, hvem det er, og man så også før juleferien har beskrevet pågældende offentligt på samme måde i skoleregi, så kræver det jo ikke det store for alle dem på skolen at gætte, hvem det er.
Men bør man ikke kunne diskutere faglighed og engagement i skolen sådan helt frit? Er det ikke det, Katrine Fischer forsøger på?
Jeg er sikker på, at det er det, hun måske forsøger på, men det at tage en vendetta mod nogen i et gruppearbejde ud i offentlig regi, synes jeg er problematisk, når det gøres til en personsag og ikke gøres til en generelt sag. Jeg har været medlem af en forening for elevers rettigheder, som hedder FFFP, gennem mange år, og der kæmper vi faktisk for, at elevers rettigheder skal beskyttes. Så det er ikke, fordi jeg har noget imod, at elever ytrer sig. Jeg har noget imod, at man ytrer sig og lader det gå ud over specifikke personer.
Vi har Berlingske chefredaktør Tom Jensen med i studiet. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
Det er en hård kritik, I får her. Har I handlet korrekt i den her sag?
Nej, det har vi ikke. Fra starten har vi ikke handlet korrekt. Det tror jeg ikke, der vil være nogen uenighed om. Altså det debatindlæg, som Katrine Fischer i første omgang skrev, og som vi bragte, det skulle ikke have været bragt i den form, det blev bragt.
Og har I så reageret rigtigt efterfølgende?
Ja, det synes jeg så, vi har. Det er så måske der, hvor vi ikke bliver enige. Vi vælger at gå ind og fjerne de oplysninger i debatindlægget, som på en eller anden måde kan stedfeste eller personfeste begivenhederne omkring det her gruppearbejde. Det er klart, når vi gør det, så siger vi samtidig, at det første debat, eller første udgaven af debatindlægget ikke burde være bragt i den form, og det er beklageligt. Og nu står vi så her i et radiostudie, det er endnu en grund til for mig at beklage det. Fordi det er jo indlysende, at vi ikke har været opmærksom på, at det debatindlæg kunne identificere en bestemt person, og konsekvenserne af det. Så det er indlysende. I forhold til det forløb, der så er kommet bagefter, og nu kommer vi jo ind i nogle detaljer, også nogle samtaler, hvor jeg ikke har været til stede, så jeg må holde mig til det, jeg er blevet oplyst om. Det er ikke vores forståelse, at I har bedt om at genmæle. Det er i hvert fald ikke vores debatredaktions forståelse. Det er rigtigt, at der var et spørgsmål om et indlæg, skrevet af en tredje person, som ikke blev bragt. Vores tilgang og vores debatredaktions tilgang efterfølgende har været den, at vi jo godt kunne se, at da du henvendte dig, blev vi opmærksom på, at ordlyden i det første debatindlæg kunne gå ud over nogen. og det har jo ikke på nogen som helst måde været vores hensigt, at det skulle det. Så vi har også været lidt optaget af, at den måde, vi handlede på efterfølgende, ikke skulle forstærke fokus på den ene person, som det her jo er gået ud over.
Men nu har jeg forstået, at I har nægtet at give et genmæle. Det er det, Christiana Schaumburg siger.
Ja, men det er ikke min forståelse.
Okay, har du en kommentar til det, Christiana Schaumburg?
Det er således så, at jeg kan jo kun henvise til, at jeg har både sms-korrespondance og mail-korrespondance, som jeg opfatter på en anden måde, og jeg har direkte spurgt, om det er sådan, så vi kan få genmæle os så sent som her. For 2 dage siden har jeres indlandsredaktør meddelt mig, at det vi kan få, det er et interview, men ikke et genmæle.
Og vi skal lige være klar over, at et genmæle, det er jo et juridisk begreb, der går ind og siger, at man placerer en tekst i avisen, som avisen ikke redigerer, som går ind og korrigerer noget, som er sagt tidligere. Det er det, man forstår ved juridisk set med et genmæle, hvor avisen ikke blander sig i, hvad der står i det her genmæle, så man bliver enige om, hvad der skal stå i det. Mm. Det er definitionen af et genmæle, ja. Men det forstår jeg, at det sagde I. Har I sagt nej til, Tom?
Nej, altså min forståelse og min dialog med vores debatredaktion, som må være dem, det handler om her, er, at vi ikke er blevet spurgt om et egentlig genmæle, men om at få bragt et debatindlæg, som skrevet af en tredje person.
Hvorfor må man så ikke få et debatindlæg fra en tredje person? I har jo andre debatindlæg, ja, der handler om den samme sag. Hvorfor har I nægtet to, hvad skal man sige, kollegiale debatindlæg, som var kommet fra Christina Schaumburgs
to
kollegaer? Ja, er det ikke sådan forstået?
To. Okay. Jamen altså, vi har sådan set været optaget af, at fokus i den her diskussion ikke skulle forstørres på den person, altså din datter, som det her er gået ud over. Og det er klart, hvis man... Og lad os nu lægge til side, at vi har forskellige opfattelser af, hvorvidt de har bedt om at genmæle. Det er der to forskellige opfattelser af. Men lad os nu forestille sig, at der blev bragt et genmæle. Så ville det jo i sagens natur skulle være under navn. Altså det ville skulle være adresseret. Nogen skulle skrive det, genmæle. Det skulle så måske i givet fald være, at der er din datter. Og det ville betyde, at jeres navn kom frem. Og det, som man kan sige, vores første publicering af debatindlægget jo indlysende gjorde, det var, at det rettede et, man kan sige, et lokalt fokus på din datter, som var meget ubehageligt, som vi beklager. Det vi var optaget af, det var, at det lokale fokus, i hvert fald ikke i kraft af, hvad vi gjorde, skulle blive til et offentligt fokus, altså en offentlig eksponering.
Men jeg forstår, at det genmæle skulle faktisk være det indlæg, som så kom fra en ven og en kollega, som skrev indlægget, hvor der ikke med navnsnævnelse stod, hvem det var, men bare var en opposition til, hvad der stod i forvejen.
Jamen, det er ikke et genmæle, det er at formidle et debatindlæg. Det er bare en anden diskussion.
Og debatindlæg har I ikke ønsket at bringe?
Nej, det er ikke blevet bragt. Vi har bragt flere andre debatindlæg, også med synspunkter i den ene retning og synspunkter i den anden retning. Og så er det rigtigt, så har vi så været i dialog med jer og med familien i de sidste, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, men måske de sidste par uger.
Siden den 7., hvor jeg kontaktede jer, og derefter har I ikke ønsket at bringe genmæle.
Nej, men nu taler jeg så om interviewet.
Interviewet var siden den 7. februar, hvor jeg kontaktede jer.
Men skal jeg lige forstå, Christina Schaumburg, hvorfor ønsker I, du ikke at indgå i et interview, hvis Berlingske tilbyder det?
Fordi det er sådan så, at de ville have redaktionel frihed, og det betød, at jeg ville ikke vide, hvordan de ville vende og dreje den formulering, og hvordan min datter ville blive behandlet. Man må jo sige, at når Berlingske vælger i deres debatredaktion at trykke en psykologs fjernanalyse eller diagnose af min datter, hvor hun bliver sammenholdt med fars pige, uden at den pågældende autoriserede psykolog nogensinde har set min datter, synes jeg, det er påfaldende. Og det samme gælder med den tidligere undervisningsminister, Tina Nedergaard, som også konstaterer, at der ikke er tale om mobning. Altså, når man gentagne gange bringer indslag fra folk, som både fjerndiagnostiserer min datter og dømmer det som ikke værende mobning, når man er bekendt med, at man selv har været medvirkende til at udstille min datter oprindeligt, og man ved, hvem vi er, og man til baggrund også har fået information om, hvordan tingene er, så synes jeg, at det er problematisk.
Tom Jensen?
Ja, den lidt specielle situation her, det er jo, at vi ikke har opfattelsen af, at vi er blevet bedt om at bringe et genmæle. Og det bliver den diskussion...
Men det findes åbenbart på skrift.
Så er jeg selvfølgelig interesseret i at se det. Hvad hedder det? Så vi er kun interesseret i at reagere så ansvarligt som overhovedet muligt her, når vi nu indlysende er i begyndelsen, for første fløjt årsagen til, at det her udvikler sig. Det er jo ikke i Berlingske, det så udvikler sig. Det er jo nogle andre steder, det udvikler sig. Det er blandt andet på de sociale medier, og der rektoren så vælger at reagere over
for. Men er I ikke også ansvarlige for, hvad der skal ske på sociale medier med den måde, at der er et udgangspunkt? Det debattenlæg, I har, er udgangspunktet for en debat på sociale medier. Burde I ikke have forudset det?
Jo. Vi er selvfølgelig ikke ansvarlige for, hvad der sker på sociale medier, men vi er selvfølgelig ansvarlige for at tænke over, hvad det, vi bringer i Berlingske, kan afstedkomme af konsekvenser og reaktioner rettet mod enkeltpersoner, som i det her tilfælde.
Vi har Jakob Mollerup med på telefon. Jakob Mollerup, du er erfaren redaktør og journalist, og I har i en årrække været lytternes og seernes redaktør på DR. Hvordan synes du, Berlingske har håndteret sagen?
Ej, det er jo helt klart ikke særlig godt håndteret. Nu erkender Tom Jensen jo, at det oprindelige indlæg ikke skulle have været bragt i den form. Det kom i avisen på der lige før nytår. Men jeg synes også, at det efterfølgende forløb er ringe. Altså den måde, man retter indlægget på nettet, er meget kluntet. Altså man fjerner en enkelt formulering, som før hed, at man i min klasse havde man et tværfagligt forløb, skriver debattøren der oprindeligt. Og det bliver så til, at på et tidspunkt havde vi i min klasse et gruppearbejde. Altså det er simpelthen ikke sløret på, eller altså det gør stort set kun tingene værre. Det løser ingenting. Og så undrer det mig jo altså også, at man ikke kan finde ud af at få bragt nogle læsere breve. Men altså det er jo svært at sidde og diskutere uden at have de relevante tekster foran sig. Men altså, jeg synes sgu ikke, det er ikke særlig velhåndteret.
Jakob Mollerup, hvad burde Berlingske have gjort, når nu skaden var sket?
Jamen altså, først og fremmest kan jeg ikke nogen steder på tryk se nogen beklagelse fra Berlingske over det, de har gjort. Men det ville jo være en ting at starte med. Og det andet, det var jo at sørge for, at om så må sige, det modsatrettede synspunkt kom ordentligt til ord i avisen. Og så synes jeg jo også, den efterfølgende debat, altså efter, nu har den slet ikke været inde i indslaget her, men altså hele diskussionen i øjeblikket over den advarsel, som debattøren nu har fået fra sin skole, for at have hængt en elev, en klassekammerat ud. Den havde man jo heller ikke fået, hvis Berlingske havde sørget for fra starten af at sikre, at det her var et generelt indlæg om niveauforskelle og engagement i klasser osv., og ikke udhængning af en bestemt pige.
Det er hård kritik, Tom Jensen, af jeres håndtering af sagen. Hvad siger du til det?
Ja, for det første, så grunden til, at vi overhovedet bragte debatindlægget oprindeligt, det var jo, at der pågik en sådan mere generel debat om det faglige niveau i gymnasieskolen og på andre uddannelsesinstitutioner i øvrigt. Og det var den debat, vi var interesseret i. Og det er jo indlysende, at når forløbet bliver som det her, så kommer det jo til at skygge for den debat. Så det siger jo sig i sig selv, fortæller en historie om, at det ikke har været noget hensigtsmæssigt forløb. I forhold til at få den anden side med, jamen det er vi sådan set interesseret i. Og derfor har vi også talt med familien om et interview de sidste par uger. Vi havde endda en journalist og en fotograf på vej derud for en uge siden, da interviewet så blev aflyst af grunde, jeg ikke kender, fra familiens side. Men vi er sådan set interesseret i at fortælle den anden side af den her historie også. Og vi er også interesseret i at gøre det på en måde, som beskytter både dig og din datter i videst mulig omfang.
Hvad siger du til det, Christiane Schaumburg?
Jeg vil sige, at hvis man så ikke forleden dag havde trykt en fjerndiagnose af min datter, og derudover også trykker utallige kommentarer om, at det er sådan, så der ikke er tale om mobning, så ville jeg jo måske have tillid til, at man ville behandle min datter anstændigt, når man så samtidig siger, at man vil have fuld redaktionel frihed, sådan så at vi ikke kan sikre, at min datter ikke på en eller anden måde bliver klippet og klistret, så hun fremstår endnu værre end det, som Berlingske har præsteret i forvejen, så er det jo ikke særlig trygt for hende.
Men Berlingske er jo en seriøs avis, som oftest behandler deres kilder med omhu. Tror du ikke, de vil gøre det i den her sag?
Det har ikke været min oplevelse i den her sag. Jeg vil sige, jeg er meget skuffet over, at det samarbejde, jeg har haft tidligere med Berlingske, hvor der har været tillid og en reel ønske om at kende fakta, at det lader ikke til at have været det, som Berlingske har ønsket her.
Tom Jensen, skylder I på Berlingske Christiane og hendes datter en undskyldning?
Ja, den har jeg givet her. Altså, vi undskylder og beklager, at vi bragte det første debatindlæg i den form, det havde. Det skulle vi ikke have gjort. Vi skulle have været opmærksom på, hvad det kunne afstedkomme. Det er der ingen diskussion om. Der er ikke andet for mig at gøre, end at lægge mig fladt ned der. Det var ikke godt nok. I forhold til det efterfølgende forløb, så er det sådan, at vi er interesserede i at høre og den anden side af historien. Det er også sådan, at vi meget bekendt har været i dialog om, at I udstrakt grad kunne få se, hvordan historien blev. Netop fordi jeg godt kan forstå, at når det starter, som det starter, det her forløb, så er det klart, så er vi som udgangspunkt ikke sådan omfattet af den store tillid for jer. Det kan jeg godt forstå.
Christine Schaumburg, en beklagelse, en undskyldning. Tom Jensen lægger sig fladt ned. Hvad siger du til det?
Det ville være rart, hvis han også lagde sig fladt ned for den behandling, min datter har fået i februar måned, fordi der er man fortsat, og man har valgt ikke at fokusere på den del, der hedder ytringsfrihed. Man har valgt at blive ved med at nedgøre den situation, min datter har været udsat for, nemlig udhængningen, som præcis Berlingske burde være bekendt med, er sket, fordi man har selv valgt at vedkende sig det. Så den undskyldning hænger overhovedet ikke sammen med, at der har nogen værdi, når man ikke vil stå ved, at man så efterfølgende ikke har passet sit arbejde.
Hvad skal der til, før sagen her løses bedst for din datter?
Jeg tænker, det ville være rimeligt, at Berlingske med den samme energi og spalteplads, som man nu har brugt på at hænge min datter ud som værende alle mulige uberettigede ting, at man måske også sagde undskyld og så beskæftigede sig med, hvordan det er at være offer for noget mobning, især når det er landsdækkende.
Tom Jensen?
Jamen, det med mobningen, det kommer jo frem, da Katrine Fischer får den her advarsel, skriftlig advarsel, er det vist, af rektor. Og det er så der, debatten opstår om, hvorvidt det så er mobning eller ikke mobning. Det er ikke mit indtryk, at den debat har fokuseret meget på din datter. Men det er klart, at det medvirker til, at der pludselig kommer meget stor offentlighed om den her sag en gang til, og dermed trykket jo i mange medier og i den offentlige debat og på sociale medier bliver større. Jeg tror, hvis ikke det var sket, så tror jeg, at sagen havde forblevet lokal, kan man sige, og det kan være galt nok. Det skal jeg slet ikke stå og sige, ikke er belastende, men det er jo det, der gør, at der pludselig kommer mere offentlighed om den. Så meget desto mere har vi sådan set kun det ønske også at få fortalt den anden del af historien.
Jakob Mollerup, generelt set er medierne dygtige nok til at håndtere de her presseetiske grænser, også når det gælder debatindlæg og opinion?
Nej, jeg synes nok, der har været sådan en grundholdning om, at det her er debat, og der er så hvide grænser og så videre. Og der synes jeg, den her sag er et godt eksempel på, at man skal tænke sig bedre om, når man sætter den slags beskyldninger i avisen, som Jensen også erkender, men jeg synes, så hører der altså også bagefter et ordentligt oprydningsarbejde til, og det vil jeg da se frem til at følge i de kommende uger i Berlingske, hvordan man gør det. Og altså, hvis jeg var i den samme situation som Christine Schaumburg nu, ville jeg nu ikke være så bekymret over at stille op i et interview, for jeg tror nu, at Berlingske ville gøre det ordentligt. Men jeg vil da i hvert fald med spænding følge, hvordan Berlingske får ryddet op i det her.
Tak til Christine Schaumburg, tak til Tom Jensen, Berlingske chefredaktør, og til journalist og mediekommentator Jakob Mollerup. Radio 4 taler med Danmark.
Kan jeg gøre, hvad den her på?
Altså, hvis du spørger mig meget pænt, om du må låne den.
Instagram. Hallo?
Hej, ja.
Ser jeg godt ud?
Flot billede og hat.
Okay, jeg skal mig lige låne dit kreditkort.
Det er kreditkort? Det er det her.
Jeg er ikke god nok til guld mere.
Nej.
Hej. Godt, ja. Vi ses.
Hej.
Mis.
Fik jeg, Pia?
Jeg fik kun.
Nej, det er bedre end guld.
Platin. Så tager vi det. Kom.
Det var et klip fra DR3's tv-serie Fars Pige, der har medført meget en debat i løbet af ugen. I serien følger vi teenagepigen Alva, der med sin fars kreditkort i hånden shopper på livet løs. Seriens kritikere mener, at udsendelserne udstiller en overfladisk familie som et skoleeksempel på, hvordan man skaber en doven og forkælet teenager. Alvas far er blevet kaldt verdens dårligste far, mens en kommentator i Berlingske konkluderer, at Fars Pige er den menneskelige apokalypse, som den vil udfolde sig for enden af den præstationsløse, dannelsesforladte samfund. Intet mindre. Det virker dog til, at DR har opnået præcis, hvad de ville. til journalisten.dk siger DR3-redaktør Trine Skovgaard nemlig, at det var meningen, at serien skulle provokere og lave noget larm. Men spørgsmålet er så, hvad man egentlig ser, når man ser udsendelsesrækken Fars Pige. DR ønsker altså larm og provokation, og til Berlingske siger Jens Østergaard, som medvirker i serien, og som er far til hovedpersonen Alva, at hans mål med serien var at skabe noget underholdning, og at familien kunne bruge DR som gratis reklameplatform. Min kollega Anders Christiansen ringede tidligere til DR3-redaktør Trine Skovgaard. Han startede med at få Trine Skovgaard til at definere, hvilken genre Fars Pige hører under.
Der er jo mange forskellige mennesker, der kan lægge meget forskellige genrer. Fordi der er jo stor forskel på, hvilke typer dokumentarserier og dokumentarfilm, man laver. Jeg vil betegne det som en reportageserie.
Betyder det, at man sådan kan regne med, at det, der foregår på skærmen, så at sige, også i en eller anden udstrækning vil være foregået, selvom I ikke har været til stede?
Ja, det kan man.
Du siger til journalisten.dk i forbindelse med det her program, som jo har skabt en del polemik, at det har været hensigten at provokere med det her program. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at vi på DR3 rigtig tit provokerer, eller larmer, som jeg også kalder det, for at skabe noget debat, altså for at få folk til at diskutere nogle ting, som vi synes er relevant at diskutere.
Og hvad er det i den her sammenhæng, som I gerne vil have, at folk diskuterer?
Mm. Jamen altså, man kan sige, i den her sammenhæng, der var det jo en mulighed for os for at diskutere både forbrugerkultur, perfekthedskultur og også, men man kan sige fra Alvas perspektiv jo også noget omkring, hvad er det for en relation, man har til sine forældre, og hvordan løsriver man sig fra dem, og hvordan er det at være afhængig af dem. Så for mig at se, så var der var utrolig mange gode temaer, som jeg vidste, at vi kunne kaste lys på ved at følge Alva. Og jeg vidste også godt, at Alva og Jens, fordi de er sådan, som de er, jo ikke er bange for at stå på mål for noget, som måske ikke er så korrekt at sige højt.
Der er et andet ord, du bruger, det her at larme. Det er sikkert noget, der giver god mening i din ende. Hvad betyder det, at I godt vil lave noget larm? Mm.
Jamen altså, man kan sige, hvis man er et public service brand, som skal have fat i en yngre generation, så er det jo klart, at vi har utrolig meget konkurrence fra alle mulige andre kanter, og vi skal gøre opmærksom på os selv, og det er kun positivt. Altså, det skal man jo også, det skal vi jo også, bare simpelthen fordi, at vi skal, hvis vi skal have gang i nogle debatter, så skal vi jo også larme. Altså, vi skal mange forskellige ting, men vi skal også larme, vi skal også gøre opmærksom på, at herover foregår der noget, som vækker nogle følelser, og som får dig til at tænke over, hvordan dit eget liv ser ud.
Men hvad betyder det at larme? Altså, hvordan gør I det? Hvordan larmer man?
Jamen, altså, det er der jo mange forskellige måder, man kan gøre på, men man kan sige det, og altså, DR3 har jo altid været, jeg tænker, at vi vel dybest set er kendt for, ikke, det er jo ikke altid, det lykkes, men vi er jo kendt for en gang imellem at gribe nogle ting an, eller komme med nogle anderledes greb eller et eller andet, som råber så højt op, at der er nogen, der opdager, at vi er her og får lyst til at diskutere ting. Altså, jeg har da været med i flere andre medieprogrammer, hvor jeg har skulle forsvare forskellige af vores produktioner. Og det tror jeg er fordi, at en gang imellem, så er vi måske mere provokerende, end nogen andre er, eller gør tingene på en anden måde, end resten af DR gør, eller et eller andet, som gør, at der er nogen, der lægger mærke til vores ting. Og det er godt, fordi det betyder, at de tematikker, vi gerne vil have folk til at diskutere, det begynder de at diskutere.
Der er jo et interview i Berlingske med Jens Østergaard, som jo er faren til Alva. Og han siger, for han bliver spurgt, hvorfor de har valgt at være med. Og så siger han flere ting. Han siger blandt andet, at hun havde masser af tid, fordi hun var droppet ud af gymnasiet. Og så siger han, samtidig kunne det være et springbræt til at sælge en række produkter, Alva skal lancere. Det er gratis reklame.
Mm.
Hvordan har du det med, at de medvirkende kan have den indstilling til at være med i et DR-program?
Mm. Men allerførst så er det jo super vigtigt at sige, at det er jo ikke der. Altså vi altså man kan sige, Jens og Alva, de fandtes derude. Og så blev de kontaktet til et DR3-program, fordi at vi synes, at det var relevant. De havde en relevant historie at fortælle. Altså man kan sige, det er nogle redaktionelle overvejelser, som ligger til grund for, at vi har valgt at fortælle historien om Jens og Alva, og de står på mål for nogle ting, som kan sparke til en debat. Så der er jo altid et eller andet sted en vurdering af, hvad for en interesse har de her mennesker i at deltage i en serie. Og det er klart, at det ligger selvfølgelig, altså det tænker vi da selvfølgelig over. Men altså, man skal også lige huske, altså Jens og Alva er jo blevet fulgt over et halvt år. Og det der er, det er, at man kan sige, de motivation, man kan sige, at folk kan have mange forskellige motivationer for at være med og deltage i et tv-program. Og det kan vi jo ikke styre. Altså, langt de fleste har jo et eller andet, de gerne vil. Enten noget, de gerne vil sige, eller noget, de gerne vil stå på mål for, eller måske noget, de gerne vil promovere. Altså, det er jo ikke, jeg havde nær sagt, det ser jeg egentlig som sådan en meget, det er nok meget generelt.
Mm. Så du tænker ikke, de bliver sværere cases ved, at de måske et eller andet sted har en bagtanke om, at det her, det kan være en mulighed for os at være et springbræt til at sælge nogle produkter?
Nå, det er klart, at det bliver da nødt til at være en del af en overvejelse. Altså, hvis jeg synes, at det var en svag historie, de havde at fortælle, eller at der ikke var noget public service-værdi i den debat, det kunne skabe, så ville det måske være noget, som gjorde, at jeg valgte dem fra. Men da jeg synes, at der var en historie, der var værd at fortælle, og som de var gode til at fortælle, så er det da det, der vinder, og det er jo det, der er vigtigt for mig, kan man sige. At der så kan være nogle andre ting, som kan være vigtige for Jens, det anerkender jeg fuldstændig. Det synes jeg, altså det er sådan set meget almindeligt, men jeg synes, altså det er da ikke noget, man skal være ligeglad med. Det er da en del af overvejelsen, når man laver en serie, hvad for nogle forskellige interesser, der ligger for de medvirkende side. Og om det er på en eller anden måde er noget, der spænder ben for det, man gerne vil fortælle. Mm. Men det synes jeg ikke, det gjorde. Altså, det synes jeg helt reelt ikke, det gør her. Altså, men Jens er jo businessmand. Det er jo ikke, altså, jeg synes ikke, det er underligt, at han måske har tænkt noget andet. Men det er jo ikke derfor, vi har valgt dem.
Mm. Han bliver også spurgt på et tidspunkt i Berlingske, hvad han håber, at folk får med sig efter at have set programmerne. Og så siger han, underholdning. Da vi lavede tv-serien, tænkte jeg på, at vi kunne opnå et højt seertal ved blandt andet underholdning og sjov. Jeg kan kun sige, at den har fået lidt ekstra foran kameraet, for at det skulle blive sjovt.
Mm-hmm.
Hvordan har du det med den udtalelse?
Jamen altså, vi har fulgt Jens og Alva i et halvt år, og jeg ved, at producenten har haft kontakt med dem i endnu længere tid. Og jo har kontaktet dem, fordi at hun har kunne se, at de var spændende på en eller anden måde. Og så kan man sige, jamen, altså at når der er et kamerahold i ens stuer over så lang tid, så er det ekstremt svært at spille skuespil hele tiden. Og det tror jeg faktisk, eller altså det der er, det er, Jens er jo Jens, og Alva er Alva. De laver ikke om på sig selv, men det, at man i, hvad hedder det, det at man gør sig umage, når der er et kamerahold, eller at, hvad skal man sige, at man på en eller anden måde tænker over, hvordan man fremstår, altså det er jo meget, meget almindeligt. Mm. Altså det tænker jeg, at vi alle sammen vil gøre. Hvad hedder det? Og jeg forstår da godt, at Jens gerne vil have, at når nu man siger ja til at være med i en serie, at der så også er nogen, der ser den. Men min fornemmelse er bestemt ikke, og det tror jeg egentlig heller ikke, at det Jens mener. Altså, min fornemmelse er bestemt ikke, at han har været en anden, end han er. Altså, Jens, det er jo det, der er så befriende ved Jens og Alva, det er jo, at de står jo på mål for det, de er. Og det er, og man kan sige, og når du går i gang med sådan en serie, jamen så snakker man jo om, hvad det er for en præmis, man ser og gerne vil lave. Og så man har jo en eller anden form for aftale omkring, hvad det der skal foregå her. Så jeg tænker lidt, jamen altså, jeg tror ikke, det er så mærkeligt. Jeg tror egentlig mere, det handler om, at det han siger, det er, at han ikke bare har ligget på sofaen og været ligeglad.
Men jeg kan komme helt i tvivl om, hvad det er, jeg sidder og ser. Altså, hvis jeg...
Hvorfor det?
Jo, hvis det er, at man følger en far og en datter, der i baghovedet tænker, at vi kan bruge den her lejlighed til at på en eller anden måde få solgt nogle produkter, og vi skal lave noget underholdende. Vi giver den lige en ekstra gas for kameraerne, fordi så kommer der flere seere. Hvad er det så egentlig, jeg er vidne til?
Jamen, jeg er, kan jeg så sige, fuldstændig totalt ikke i tvivl om, at Jens er Jens, og Alva er Alva, og deres forhold er sådan. Fordi at det er det, som at vi har set i dem. Det vi har set i dem, det er det, som de er castet på. At Jens så bliver ringet op af en journalist og siger, nå, vi har, ja, klart, vi har også givet dem gas foran kameraet, så det ikke skulle blive kedeligt. Altså, det tænker jeg faktisk, Kirsten. Altså, jeg havde nær sagt selv det tørreste interview i nyhedsafdelingen, der er der jo nogen, der tænker over, hvordan lyder jeg? Altså, hvordan formulerer jeg det her på den gode måde? Altså, det synes jeg faktisk ikke er underligt. Og jeg vil aldrig nogensinde gå med til at have en serie på min kanal, hvor jeg tænkte, at det ikke var ærligt, det der foregik. Altså, man kan sige, det er jo en del af DR3's DNA. Altså, og jeg tror faktisk, at hvis du stillede Jens det spørgsmål, altså, var du en anden? Altså, så vil han jo klart svare nej. Han er da ham. Og Alva er Alva på de optagelser, som der er i serien.
Ja, der vil jeg bare lige gentage det her med, at jeg har jo snakket med, med Jens, og han står ved det citat i Berlingske, men han har ikke lyst til at uddybe, hvad han mener med at give den lidt ekstra foran kameraet. Mm. Han siger jo faktisk også i det interview, at det kommer jo til at handle meget om Alva var forkælet, hun bare brugt af farens penge. Hun får jo kreditkort flere gange at gå ud og shoppe. Men han siger jo, at nogle af de penge, der står på hans konto, er jo faktisk nogle, hun har tjent ved modelarbejde i Korea.
Ja.
Gør det ikke en forskel? Det får man ikke at vide i serien.
Jo, det er lidt svært for mig. Nu er vi nede i nogle detaljer, hvor jeg tænker, der er jo ikke nogen tvivl om, at Jens betaler for Alva. At der er nogle af de penge, hun tjener selv, det ser vi jo faktisk også i serien, fordi hun laver noget arbejde for ham, som hun får penge for.
Jamen, jeg har snakket med ham jo, og han siger, det er rigtigt nok, at hun har tjent, hun har tjent en del penge selv, som står på hans konto. Det er rigtigt nok. Om det så er alle de penge, hun bruger, der er det ikke leg, men det var da måske meget godt at få med, at hun altså, trods alt har tjent nogle penge selv.
Jo, men prøv at høre. Vi har jo fortalt en historie om en relation mellem en far og en datter, hvor man kan sige, der mangler ikke noget. Det står han også ved, og det gør han, det vil jeg tro, at han også gør, hvis du ringer nu og spørger ham, og det gør han også i serien.
hvor det han siger, det er, ja, jeg køber det, hun gerne vil have. Det gør jeg. Det her er det, hun er. Altså, det har jeg taget en beslutning om, at mine piger skal ikke mangle noget. Det er ikke en løgn, at det er sådan, det er. Og det er den historie, vi vælger at fortælle. Det er klart, at man, altså, der vil altid i en serie være nogle detaljer, som man ikke har med, eller noget, som Jens måske ikke har, du ved, først har tænkt på bagefter, da der var en journalist fra Berlingske, der ringede til ham. Men han står jo på mål for, at hun et langt stykke hen ad vejen får det, hun peger på. Og den historie, vi fortalte, og den historie har han også vidst, at var den, som var i spil. Så man kan sige, det er jo ikke noget med, at vi har lovet. Det er jo heller ikke noget med, at Jens har lovet. Det er jo bare noget med, at det er det, som er historien. Historien handler om en far og en datter, som har en relation, hvor at hvad skal man sige, materielle goder og det at få det, man gerne vil have, det er en stor del af det.
Vi har været i kontakt med Jens Østergaard. Han står ved sine citater i Berlingske, men har ikke lyst til at uddybe, hvad han mener med, at den har fået lidt ekstra foran kameraet, for at det skulle blive sjovt. Han bakker desuden fuldt op om DR's serie. Radio 4 taler med Danmark.
What is truly Scandinavian?
Gratis?
Absolutely nothing.
Nada.
Niente.
There is no such thing.
Everything is copied. Our democracy?
Vi människor som tillsammans formar framtiden.
Credit goes to Greece. Parental leave?
Thank you, Switzerland.
The iconic Scandinavian windmills.
I den forgangne uge lancerede SAS en kampagnevideo, der ifølge flyselskabet skulle kommunikere, at det at rejse er godt og er noget, der ligger dybt i vores skandinaviske DNA. Videoen viser, at noget af det, vi normalt bryster os af, vindmøller, demokrati og smørbrød, faktisk ikke er særlig skandinavisk, men noget, vi har importeret andre steder fra, fordi vi altid har rejst meget. Videoen har virkelig delt vandene og har fået mange kommentarer med på sociale medier. Mange er positive, for eksempel skriver Lene Honoré Bøjsen på Facebook. Rigtig god video, det er på tide, vi åbner vores øjne om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Carsten August er negativ. Han skriver slet og ret, aldrig mere SAS, og så en sur smiley. Dansk Folkeparti og flere borgerlige politikere var også negative, og de negative kommentarer var klart i overtal. Det fik SAS til på et tidspunkt midlertidigt at trække videoen tilbage. I går var der så en bombetrussel mod et reklamebureau i det indre København, det reklamebureau, der har produceret reklamefilmen. Det viser sig, at det var en målrettet kampagne, blandt andet for blognetværket 4chan, som skabte en stor del af den shitstorm, der fik SAS til at gå i knæ. 4chan er et højreorienteret internetforum, der har specialiseret sig i digitale angreb på ting og begivenheder, de ikke synes om. Frederik Kullager er journalist på magasinet Zetland og har et særligt kendskab til 4chan og shitstorme. Du er med på telefon. Velkommen til Mediemøllen.
Mange tak, Ulla.
Hvad er 4chan for noget egentlig?
Ja, så 4chan er jo er på sin vis rigtig mange ting. Det er sådan et blogforum, som du også selv beskriver. Så der er en masse underfora, hvor alle er anonyme. Det er ligesom sådan grundpræmissen. Så det er meget forskelligt fra Facebook, hvor vi er. Dem, vi er ude i virkeligheden, dem er vi også inde på Facebook. På 4chan, der er alle anonyme. Og iblandt de her boards, som man kalder dem, altså underfora, så er der et, som er særligt politisk højstemt, og det er især befolket af det, man sådan populært vil kalde for sådan unge, vrede, hvide mænd.
Hvilke metoder bruger de egentlig for at få deres budskab igennem?
Jamen, de har sådan forskellige ting i deres arsenal. Først og fremmest så er det et had. Altså, det fælles for de her unge mænd er et had til sådan det, man vil kalde sådan det progressive, globaliserede Vesteuropa. De ser alle de ting som sådan trussel mod deres nationale identitet, hvem de er og så videre. Og så kan de simpelthen samle sig i sådan nogle ret. Altså, det her det er jo et forum, som er befolket af folk fra alle mulige lande i Vesten. Så det er danskere, belgere, det er nordmænd, det er amerikanere, australier osv. Og de udgør sådan en mange tusind ret sådan internetkyndige unge mænd, som meget hurtigt kan piske en stemning op. Og så tager de ligesom del i sådan et større økosystem på internettet, som strækker sig fra kendte, sådan meget højorienterede bloggere, som har store profiler på Twitter med mange tusinde følgere, til mere sådan lukkede Facebook-fora, til nogle sådan krypterede chatkanaler på sådan nogle små apps. Så det er sådan et ret sådan, det er sådan myriade af kanaler, som det her forum sådan set strækker sig ud over.
Jeg ved, du var inde og kigge på det, da det rent faktisk foregik. Ja. Hvad skete der helt konkret?
Altså, det var virkelig, det var en nedsmitning. Altså, den her kampagnevideo fra SAS, altså, når nogen siger, at der ikke er noget, der er ægte skandinavisk, så er det at træde med altså, en meget, meget skarp hæl ned på en meget, meget øm tå. Fordi de netop ser sig selv som nogen, der ikke længere må være stolte af, hvor de kommer fra. De må ikke længere sige, at de er danske eller svenske, det er de stolte af.
Så man rammer hele Norden, hele det nordiske?
Fuldstændig, ikke? Altså, så det jeg bevidnede, da jeg sad og kiggede de her drenge over skulderen inde på forumet, det var simpelthen en nedsmeltning, altså en virkelig sådan hård kritik, altså i et ekstremt grimt sprog, ikke? Meget af det på engelsk, og mange af de sådan belgiske og tyske bror var sådan, hallo danskere, svenskere, nordmænd, hvad fanden sker der for jeres land, og SAS, er det ikke statsfinansieret til en eller anden grad, er det her statspropaganda, og hvad foregår der, ikke?
Og så siger du hele tiden unge mænd, ved vi, hvem det egentlig er, der er der?
Jeg har sådan en rimelig god idé om sådan kortlægningsmæssigt, hvem de er. De er sådan yngre, altså mellem 20 og 35, tror jeg, vil sige. Så, men ja, altså, og de begyndte jo også at finde ud af, hvem er det her kommunikationsbureau, ikke? Begyndte at dele navne på nogle af de ansatte, og også finde frem til folk ind i SAS og sådan noget. Man begynder at lave det, der de kalder for doxing, som vil sige, at man lægger nogle menneskers navne, billeder og privatadresser ud på nettet, ikke?
Men er det et anonymt netværk, eller findes der nogle folk, nogle ideologer, der ligesom fortæller, hvorfor de gør, som de gør? Eller er alt anonymt?
Ja. Alt anonymt. Altså alt anonymt. Alle hedder bare Anon04PQ. Og alt, man skriver, bliver ligesom slettet efter et døgn, tror jeg, det er. Så det er ikke sådan et sted, man bare lige kan gå ind og så oprette en profil, og så opbygge et eller andet form for følge. Alle, man kan sige, 4chan er ny hver dag. Så derfor er det bare et fuldstændig sådan decentralt, lederløst netværk af mennesker sådan på tværs af grænser.
Hvis 4chan ikke havde gjort noget, havde vi så ikke kunne tale om en shitstorm i dag?
Jeg tror helt klart, at 4chan har været dygtig til at piske det op, men 4chan er også en lille del af et kæmpestort økosystem på den yderste højrefløj på internettet. Altså min kortlægning af, hvor meget trafikken til kampagnevideoen, som vi kom til at lægge på YouTube, viser jo, at det var alt fra svenske europaparlamentsmedlemmer fra Sverigedemokraterne til højorienterede nyhedsmedier, som opererer sådan uden for det, vi vil kalde for sådan mainstream medier, men som på internettet har et kæmpe publikum. Så når det begynder at tweete kritisk om den her SAS-video og begynder at dele SAS-videoen i sådan højorienterede Facebook-grupper, jamen, så trækker den enormt meget trafik. Så 4chan, kan man ikke sige, sådan isoleret har pisket en stemning op. Det var sådan en bred kampagne, en kæmpe sådan masse skrig fra sådan den yderste højre fløj.
Hvad har 4chan egentlig mere på samvittigheden ud over det her?
Så 4chan har forskellige ting. Et nært eksempel har vi fra vores folketingsvalg sidste år, hvor at nogle danske brugere på 4chan fandt ud af, at Ekstra Bladet havde en online-afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilket parti man ville stemme på til folketingsvalget. Og en aften så lignede det, at en fjerdedel af den danske befolkning ville stemme på Stram Kurs. Og det var altså nogen på 4chan, som havde fundet ud af, hvordan man ligesom kunne snyde den her optælling, så man kunne afgive ekstremt mange stemmer. Så det er sådan et godt eksempel, men vi har også eksempler fra udlandet, hvor brugere på 4chan har delt konspirationer, som på en eller anden måde har flyttet ud i virkeligheden også. Vi havde noget, man kalder for Pizzagate, hvor konspirationer om, at det er pizzerier i Washington D.C., som på en eller anden måde er affilieret med Hillary Clinton, holdt nogle børneslaver i kælderen. Og det var totalt opdigtet, men ikke desto mindre, så en dag mødte der en mand op med en riffel på det her pizzeria, ikke? Så det er noget, der startede som det, man ville kalde som for noget lol, altså bare noget, nogle drenge gør for sjovt, men så meget, meget hurtigt kan blive ret seriøst. Og det var også det, vi så ved SAS-kampagnevideoen, ikke? Lige pludselig, så har nogle grimme beskeder på internet betydet, at nogen sender en bombetrussel, og så står der dansk politi i gaderne.
Vi er nødt til at stoppe her, Frederik. Meget interessant. Tak til Frederik Kullager, journalist på magasinet Zetland. Vi vil vejse ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes lørdag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der hvor du ellers finder dine podcast. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.